Tere, minä olen Katariin.
Ja minä olen Reet.
Tere tulemast kuulema Talenthubi podcasti. Kes meid varasemalt pole kuulanud, siis kutsume oma podcasti külla huvitava inimese, et rääkida erinevatel personali või juhtimise teemadel. Nii, Reet, see on meie kolmas hooaeg nüüd ja 31. Kord, kui ma seda sama algust ütlesin, et kui sa tahad ka veel korra öelda, et siis võid öelda, aga tõenäoliselt, et me katime selle siit algusest ära.
Ja kuulajad, kes nüüd tahavad seda kuulata, siis võib uuesti kerida algusesse ja kuulata, aga me lõppisime teha Katariiniga kokku, et kolmas hooaeg kõik juba teavad, et kes on Katariin ja kes on Reet ja et me räägime huvitavatel teemadel, et vasta siis jääb.
Just, et natukene muudatusi sellesse hooaega sisse tuues, et me oleme muutunud oma küsimusi, oleme natukene struktuuri ja eks siin oleme sellised natukene loomingulisemad ka võibolla sellel hooajal, et on nagu juba saateid salvestatud ka. Aga Reet, mis on sinu siis sellised ootused sellisele kolmandale hooajale?
Ja absoluutselt jätkata ikkagi põnevate teemadega ja just nende teemadega, mis siis on hästi ajakohased, et mis kõnetavad ja enamasti need sisendid tulevad teilt kuulajatelt ja muidugi meie oma partneritelt, kellel on erinevad väljakutsed siis HR-iga seonduvalt ja proovimegi siis sobivaid inimesi siia kutsuda, kellega nendest rääkida, et jah.
Ja väga hea. Ma arvan, et see võiks võtta kokku ilusti meie selle hooaja mõtte küll, millest me oleme oma vahel rääkinud, et olla selline ajakohane ja kui kellegil on mõtteid ja soovitusi, siis kirjutage ja meid joonistage meile julgelt, et me oleme väga avatud see kõigele.
Või saatke videotervitusi näiteks.
Ja see on ka veel aga. Aga lähme nüüd siis tänase saate juurde, et meie tänane saatekülaline on Liina Laas, kes on olnud juba 10 aastat ettevõtlik. Ta on töötanud väga paljudes erinevates startupides. Ta on väga huvitavaid ja lõbusid lugusi, millest kindlasti saates kuulate. Aga täna ta on siis ettevõttes nimega Deal, kus ta tegeleb Baltikumi ärijuhtimisega. Ja Deal lahendab probleemi, millega nii meie kui väga paljud meie partnerid vaeva näevad ja on päris suur valukoht. Ehk siis sellega, kuidas tööle võtta inimesi teistes riikides ilma juriidilist keha omamata, nii et kõik oleks kohalik seadustega vastavuses. Ja just täna kõigest sellest hakkamegi rääkima, et kuidas siis ikka värvata ja neid inimesi teistes riikides ja neid seal ka tööle võtta. Head kuulamist! Tere Liina,
tere.
Nii tore, et sa siin meiega oled ja alustame kohe nüüd sinust, et kas sa räägiksid meile lähemalt, kes on Liina Laas?
Liina Laas teeb mõningaid asju, aga hetkel keskendun sellisele ettevõttele nagu Deal ja mina olen nende laienemise juht Baltikumis, et on rahvusvahelise värbamise Eestisse, Lätisse ja Leedu.
Mul on väga hea meel, et sa kohe mainisid ära selle Deal, sest et ma kogu aeg mõtlen, et kuidas ma seda ikkagi lõpuni hääldama peaksin, et on ta Deal või Deal või et väga hea, siis on asi selge kohe alguses.
Ja kindlasti lähme Deali juurde väga süvitsi veel tänase saatega, aga kõigepealt veel siis sinust, et mis sind motiveerib sind sinu tänases rollis ja miks siis Deal?
Miks Deal? Kui nüüd aus olla, siis ma ei plaaninud tegelikult üldse uut tööd võtta. Aga siis ma kuulsin Dealist, üks minu sõber läks sinna tööle ja ütles, see on mingi platvorm, kus saad värvata, okei, mida iganes. Ja siis ma hakkasin vaatama, et mis nad siis täpsemalt teevad ja siis ma sain aru, et nad lahendavad probleemi, mis mul on viimas 10 aasta jooksul korduvalt lauale tulnud, et kui sa tahad kedagi värvata välismaalt riigis, kus sul ei ole oma ettevõtet, et mis siis teha. Ja Deal lahendab ära, siis ma vaatasin, et okei, ettevõte on 2 aastaga üksarvikuks kasvanud, et mõtlesin, et I want in.
Ja, sest et see on nüüd kõigi probleem, et meie oleme täpselt sama asjaga kogu aeg nagu jännis, et läbi oma klientide ja aga meil on nii hea meel, et sa tulid ja me saame sellest rääkida, sest et me ei olnud väga palju varem kuulnud sellisest lahendusest, mida Deal siis pakub, et meil on üli hea meel, et me saame sellest rääkida. Nii, aga veel sinu kohta. Kas sul on rääkida meile mingi eriti lõbus ja tore lugu endast, mida paljud võibolla ei tea?
Eks neid lugusid on ilmselt mitmeid, aga mis mul tuleb meelda, oli selline seiklus. Mõned aastat tagasi ma tegelesin ühe kindlustus startupiga ja olime suhteliselt varases faasis ja meie eesmärk oli siis investeeringuid kaasata ja siis tuli minna igasugustele konverentsidele pitchima ja nii edasi. Ja siis meie tiimiga mõtlesime, et okei, et Jaapanis on üks pitchivõistlus, auhind on 100 000, et noh, et mine lihtsalt pitchi, et äkki keegi näeb ja see on okei. Ma olin varem teinud mingeid keynote ja paneelivestlusi, aga päris pitchi laval, see on natukene teine loom. Ja siis me kutsusime abiks Gleb Maltsovi, ta ütles, et tee meile mingi väike workshop Liinale. Ja siis Gleb tuleb kohale ja mõtlen, et okei, et mul on nüüd kahe nädala pärast on pitch ja ma lähen võitma. Et okei, et oled sa varem pitchinud laval, see ei ole. Et no jah, et ma ei ole imede tegija, aga noh, proovime siis. Ja peale kahe päevast workshopi ma siis noh, natuke harjutasin, lendasin Tokiosse ja noh, ma tegelikult ei arvanud, et ma saaksin võita, aga lõpuks olime olukorras, kus ma olin esimesel kohal, kohe algusest peale. Ja lõpuks üks väga šarmikas noormees võttis esimese koha ära, aga auhinna raha saime me siiski võiduks. Ja siis oli kõik näpud püsti nii hea meel, et ei uskunud, et nii hästi läheb. Ja ma avastasin, et täpselt samal õhtul on Tokios üks minu lemmikartist esineb. Ja ma mõtlesin, oh, võimas, võitsin, nüüd lähen peole. Ostsin uue kleidi, aga ma ei suutnud leida kuskilt, et kus, mis kell see hakkab. Sest oli need ürituse kuulutused netis kuskil ja mõtlen, noh, et lähen siis varakult kohale nii kella 10. Ja jõuan kohale ja tipid olid juba kõik asjad kokku pakkinud, et tuleb välja, et Jaapanis tehakse konserte väga vara millegi pärast. Siis seisin seal tänaval, mõtlesin, et no jah, siis läksin kohaliku linna vastama.
No et üks võit tuli ja siis tuli natukene selline bittersweet sinna lõppu, et oleks võibolla liiga hea olnud, et nagu tõsi olla.
Olekski liiga hea olnud vist hea.
Aga mis sa selle pitchi siis nagu eriliseks teeb, et selles mõttes, et kas sa oledki hea esineja või oli siis kleebist nii palju kasu või et kuidas sul siis õnnestus nii-öelda nii hästi seda teha või?
No kleebist oli kindlasti kasu, et me panime selle nagu jutu paika, et mida ma seal räägin ja et see on, tema lähenemine on alati see, et sa räägid mitte nagu, et ma nüüd räägin nüüd ettevõtte probleemist, vaid sa pead rääkima, et miks see sind kotib. Ja siis eks ma sain harjutada palju, algus ei närv sees, aga kuna ma arvestasin, et mul 10 minutit kõigele kokku, aga siis öeldi, et meil on 10 minutit ja siis on küsimuses, siis mul oli, aga ma olen 8 minuti peale harjutanud, et siis oli suuke chill, rääkisin aeglasemalt ja vedas ja see, kes lõpuks esikoha võitis, no, see oli tõesti hea pitch, aga ma nägin seda tüüpi mingi aasta hiljem, ta oli Netflixi seriaalis, et tegemist oli elukutselise näitlejaga, siis ma ütlesin, noh, teine koht on päris hea.
Absoluutselt.
Nii, kuule, aga... Võibolla viimaseks lõpetuseks sinu kohta, et meil on selline nüüd uus küsimus selle loojal, et mida sina täna õpetaksid koolis, mida sulle ei õpetatud?
Mm-hmm. See on väga hea küsimus. Ma tegelikult, mida mina tunnen näiteks seal arvutiõpetuses, see oli suhteliselt mõtetu, et vaata nii kasutad Excelit, mis ma selle Exceliga peale hakkan. Aga kui koolis õpetatakse mingit lihtsamalt, kuidas kodulehte ehitada, siis see oleks kindlasti väga kasulik. Et sellest ma tunnen, et mul on puudu. Õnneks mul on abikaasa, kes on alati see go to tech guy, et mul on vaja, et kuule, mul on mingi mõte, mul on kodulehte vaja, siis tema teeb valmis. Aga kui mul oleks endal see oskus, kas või mingisugune lihtsam mingi WordPressi leht valmis teha, siis see oleks... Kindlasti näiteks noored tahavad oma äri alustada, siis koduleht on ikkagi see, mida sul nagu kohe vaja on. Et see võiks olla väga kasulik koolist.
Nõus, nõus.
Väga hea. Nii, aga läheme täna rohkem sellesse teemasse ka sisse. Üldiselt on siis remote work. Kuidas see eesti keeles? Kaugtöö, jah?
Kaugtöö.
Okei, okay. Kumba me kasutame?
Mulle sobivad mõlemad.
Okei, okay, lähme remote'iga edasi. Kuidagi on nagu, kuidagi nagu kohasem. Aga nüüd see, no, sa ütlesid, et siin on 10 aastat sa juba tegelikult nagu see lauale tulnud edasi tagasi. Aga kuidas sa nagu nüüd tunned, et COVID-iga on nagu täiesti nagu boom lahti läinud?
Jaa, no mina olen isiklikult eelistanud kaugtööd või remote worki alati, et mulle meeldib küll kontoris käia ja meeskonnakaaslasi näha, aga seal mulle, ma saan paremini keskenduda, kui ma olen kodus ja omas mullis ja teine oma asjad ära. Ja varem oli see mingisugune startupid, mingi imelik asja, et oh vaadake, keegi pakub remote work ja see tegelikult äkki ei tööta või keegi ei saanud aru, mis värk on. Aga mina mitmes tiimis nägin, et see tegelikult on, muudab siin produktiivsemaks. Ja kui see COVID tuli, siis ei olnud kellegil enam väga võimalust. Noh, välja arvatud muidugi need tööd, mida ei saa teha kaugtööd. Aga kui sa oled kontoris või kui sa teed oma tööd arvuti tagant, siis minu meelest võiksid seda teha ükskõik kust peasi, et sul interneti ühendus on.
Aga praegu sa räägid sellest remote workist nagu niimoodi, et, noh, et sa oled võibolla 2 päeva oled kontoris, 3 päeva kodus, aga peale COVIDit me räägime täna juba remote workist, mitte kunagi enam ei lähe kontorisse.
Jaa, väga paljud ei tahagi. Et mul oli ka selliseid rolle, kus ma ei kohtunudki kunagi oma töökaaslastega, et see oligi täiesti remote. Mõne ettevõtte puhul käisin vahepeal kohal ka, aga noh, elu näitab, et kõik asjad saab ikkagi tehtud. Et sa ei pea istuma, et üks asi on see, et ole kohal, aga mis mõtet on selles kohal olemises, sest kui palju inimesi käib lihtsalt 9-5 istuma maja, seal ära läheb koju, et sellel ei ole ju ka mõtet. Et asja point on see, et sa oled produktiivne ja kui ühele sobib kontoris olla, mõni näiteks ei taha kodus tööd teha, mõnel võibolla ei ole kodus väga häid võimalusi, kus tööd teha, mõnel on võibolla palju lapsi kodus, siis on natuke raske. Aga et ma leian, et see paindlikkus on just see, mis aitab kaasa.
Mm-hmm. Aga täna nüüd peale seda, noh, või praegu mis peale pandeemiat, siia maani on see ja ilmselt jääb päris tükiks ajaks meie juurde, et erinevad uuringud on ka näidanud, et inimesed ei taha vanat viis enam tagasi tööle naasta. Väga paljud, kes tegid relocationit võibolla mingisse riiki, on aru saanud, aga mul on oma kodus oma palju, palju paremat nagu tingimused, et Kas see on üks põhjusteks, miks on diilis täna saanud unicorn?
Jaa, kindlasti. Ma usun, et nende unicornide teemal on üks olulisemaid asju on ajastus. Et diil nad alustasid enne pandeemiat, siis oli fookus sellel, et asutajad tahtsid, neil olid samasugused probleemid oma teistes startupides. Ja nende jaoks oli oluline, et nad tahtsid võtta tööle kõiki ägedaid inimesi, keda nad juba tundsid, aga need olid üle maailma laiali.
Mm-hmm.
Ja siis ütlesid, okei, et kuidas me seda teeme, ennem nad lihtsalt saatsid mingisuguse lepingu. Ja siis meie asutajalt keegi küsis, et kuule, aga kas su leping on ikka vastavuses nende kohalike seadustega? Siis, mida? Et see on asi, mille peale tihti ei mõelda, et kui sa saadad oma B2B lepingu, et kui keegi teebki nagu läbi oma ettevõtte sulle mingit tööd, siis seal võib tekkida misklassifikatsiooni risk, et kui sa oled ikkagi täiskohaga tööl, siis maksuametid erinevates riikides selle peale hästi ei vaata. Ja esialgselt oligi see lahendus ainult kontraktoritele mõeldud, siis sa saad genereerida need lepingud, mis on siis vaatavad seda riiki, kus on sinu kontraktor, kus oled sina ja panevad sulle kokku lepingu, mis on siis vastavuses kõikide seadustega. Aga siis niimoodi orgaaniliselt hakkas kasvama, siis tuli COVID, keegi enam kuskile minna ei saanud, keegi relocationit ei tahtnud teha ja siis ettevõtted ise hakkasid küsima, et tegelikult me tahaksime neid täiskohaga tööle võtta, aga kuidas me seda teises riigis teeme ja siis diil otsustas selle asja juurde ehitada.
Kas täna on see nii-öelda põhisuund?
See on, no ütleme, et me peaaegu vist kasvame niimoodi, et 50-50 on mõlemaid.
Mm-hmm.
et see employer of record teenus minu meelest sellega me avasime eelmise aasta lõpus ja see on käibega jõudnud ligi pea sinna järgi kus contractorid aga hästi paljudel ettevõtetel on ka mõlemaid et sul on nii täiskohaga töötajad ja siis mõned tahavadki olla contractorid mõned teevad poole kohaga et see on siuke kooslus mõlemast tavaliselt
Okei, kohe varsti jõuame sinna nagu diilini ja teie teenuseni ja kellele siis täpselt mõeldud on ja palju maksab ja nii edasi, aga võibolla sellest probleemist veel üldisemalt ka, et või üldse, miks tööandja peaks täna neid inimesi nagu remote võtma või mis need või plussid ja miinused seal on?
Noh, plussid kindlasti see, et sul on suurem talendi mis on eesti keeles? Pool.
Pool.
Pool või talendi baas võibolla.
Talendi baas, jah. Et kui Eestis ja Baltikumis veel eriti, meil on tugev tööjõu puudus ja kui meil on siin ettevõtetel kiire kasv, siis kohaliku inimest enam võtta ei ole, kõik on võetud, see kas ostad nad üle või siis sa üritad kedagi kuskilt mujalt tuua. COVID ajal keegi enam kolida ei taha, sest nad ei tea, kas nad jäävad kuskile karantiini või lõksu või mis muud hädad. Et see aitab sul nagu tuua seda talenti võtta pardale ükskõikust ja ütleme, et nii-öelda vanasti ei olnudki ettevõtetel ligipääsu nendele inimestele, keda oleks tahtnud tööle võtta. Juhul, kui nad just ei ole valmis kolima Eestisse, kus on 9 kuud halba ilma, et see on nagu päris hard sell. Aga no eks teiselt poolelt, mis võivad need negatiivsed pooled olla, et kui töökultuuri ei saa paika korralikult, siis motivatsioon kipub kaduma. Kui kommunikatsioon ei ole paigas, siis lähevad asjad kaugtööna väga kiiresti lappama. Eriti veel see, et kui see kontoris teen on mingid arusaamatused, siis selle saab nagu näost nagu ära rääkida, et sa näed, mis nägu teine inimene on ja mis tunded on, et võibolla tegelikult ei olegi konflikti, keegi sai midagi varesti aru. Aga kui sa seal Slackis trükid, siis see toon ei tule kaasa vestlusega. Et mul on endal ka tihti juhtunud, et inimesed ei saa üksteisest aru, keegi arvab, et keegi ründab teda, aga tegelikult, ma ei tea, unustasid smiley sinna chati lõppu panna. Et see on kindlasti asi, mis peab olema tugev, kui on täiesti remote team.
Ja ma just mõtlen, et emotikanid on alati sellised kivsid asjad, et kui palju me reaalselt nagu naerame niimoodi, et meil on pisarad silmist väljas või kui me oleme kuurub, et meil on päriselt pisarad nagu jooksevad. Et, aga kas te jagate nagu mingeid selliseid nippe ka või mingeid on teil koostööd partnerid, kes aitavad seda just seda probleemi ka lahendada, sest tegelikult nagu tore on öelda me ka, et lähme remote ja juba lihtne, et siin on deal aitab selle probleemi ära lahendada, aga tegelikult see ongi see suurem probleem, et kuidas siis neid nii-öelda neid klassikalisi, kuidas on, et me tuleme ju kokku ja tooteettevõtted eriti oluline algfaasis, et me istume ühe laua taga ja oleme, et see on nagu minu mõelest nagu vähemalt meie partnerite puhul nagu nii-öelda tööandjate nagu suurem nagu mure ja minu nagu üks mõte on see, et noh, et ega see ei saagi täpselt samamoodi toimida nii nagu ta toimis nagu kontoris, et selleks ongi vaja uusi nii-öelda nippe. Aga mis need on? Neid mul täna ei ole väga palju jagada. No mingid mõtted on, aga kuidas kindlasti teilt küsitakse ka neid küsimusi?
Mm-hmm. Noh, meil on õnneks hea näide see, et me ise talk foodime, et me oleme täiesti remote team. Meid on võibolla tänase seisuga võibolla juba 300. Eelmine nädal oli 270. Ja tiim ongi täiesti remote. Noh, muidugi on erinevaid piirkondi, kus on mitu inimest, siis nad aega saavad kokku. Aga oleme kokku vist 50 riigis. Ja ma ütlen, et see töökultuur ongi vist see, mis paneb asjad nagu liikuma. Et igaüks me kõik teame, miks me seal oleme. Me teame, mis meie nagu visioon on, kuhu me läheme. Ja teisest küljest meil on meeskonna liikmed on kõik, me sobime oma vahel, et värbamises on nad teinud väga hea töö, et meie tiimi kultuuris nad ütlevad, me võtame tööle inimesi, kes meile meeldivad ja noh, tundub, et läbi selle me saame kõik oma vahel läbi, et meil on siuke suur punt positiivseid ja hakkajaid inimesi ja noh, ega väga neid konflikte ei näe, vahepeal asjad lähevad ikka katki ja see on normaalne, aga siis tulebki probleemi lahendada, mitte siis hakata süüdlasi otsima, et, et see on ilmselt see töökultuuri paikasaamine algusest peale on see kõige olulisem, sest noh, inimesed suudavad väga palju asju teha, aga kui, kui nad ei taha, siis, siis on nagu tõike teine lugu.
Ja ma olen nõus, et võibolla kui sa oled kogu aeg remote, et siis, sa nagu, siis on seda kergem, neid, noh, sul ongi hoopis teine värbamistrateegia, ilmselt on ka teised nagu oskused, pehmed mingisugused oskused olulisemad ka, aga kui nüüd on nagu just see, et on nagu terve aeg on olnud nagu kontoris võibolla osaliselt päev siin seal ja nüüd see lihtsalt see kogu see olukord nagu sunnib, aga noh, alates sellest COVIDist lõpetades sellest, et lihtsalt Eesti Baltikum on nii väike, et siin ei ole kedagi enam võtta, et, et see sunnib nagu siis minema ja pool tiimi nagu on remote ja pool ei ole nagu, et, et ma lihtsalt ise olen nagu näinud palju seda, et need, kes nagu ei ole olnud remote, nad ei ole tegelikult valmis minema, et mis neist siis saab või kuidas nendega hakkama saada või
Et, et need, kes ei taha remote minna.
No just nagu, nad on ju tulnud teisel, nad on alla kirjutanud millelegi muule ju tegelikult. Mm-hmm. Neil ongi nagu, mis iganes, kolm last kodus ja nad ei tahagi kodus töötada. Nüüd öeldakse, et tegelikult pannakse office üldse kinni, et, et me nagu kaotame kõik ära ja kõik läheme remote. Et, kas tööandjad, kuidas nad seda probleemi võiksid lahendada või saaksid lahendada?
Ja see on ka hea küsimus, et eks inimesel peab olema nagu hea koht, kus töötada, et see on, et kui sa oled nagu kontoris, siis sul on oma ergonoomiline tool ja mingi teine monitor äkki, aga et kas, kas kodus, noh, enamasti ettevõtted saatsid neid seadmeid koju ka, aga kas ma lugesin iljuti artiklit, et 70% remote töötajatest töötab voodis, sest neil ei ole ruumi kodus. Ja see on probleem, mille peale ilmselt keegi tulnud alguses, et noh, et töötad siis kodus, et pole hullu on ju. Aga kui, eriti kui elad suurlinnades, kinnisvara on kallis ja su kodu on mingisugune kingakarbi suurune, siis tekib küll selline klaustrofoobia ilmselt. Et eks see COVID-i situatsioon oli veel stressi rohkem, sest et ei olnud nii, et oh, et tahad remote tööd, mine tee remote tööd, vaid et ei saanudki kuskile minna, siis oledki kinni seal kodus. Et see tekitas üle maailma ilmselt Kanadas on vist väga suur kinnisvara probleem nüüd, sest et kõik kolivad linnast välja, ostavad kallid majad, rendihinnad tõusevad ja need, kellel ei ole raha maja osta, need maksavad oma korteri eest nüüd kaks korda rohkem. Et siin on igasugused dominoefektid sellega koos. Aga teisest küljest see toob ka hästi palju uusi võimalusi. Et, et noh, kui ei taha kogu aeg kodus töötada, siis meil on diilis lahendus, et igaks võib võtta endale mingisuguse coworking space'i koha ja siis seal kohal käia, et nii kuidas endale sobib. Et paljud kasutavad seda, mõned ei kasuta üldse. Et inimesed on erinevad ilmselt.
Just tahtsin öelda sama, et see paljud vist pakuvad seda co-working space, et, et võimalust, et kes teeb kohvikust tööd, et kõik ei pea kodus tegema, et see nagu remote töö ei, ei pea tähendama nagu võrduma kodus töötamine ja see ongi, et kui sul kodus on teised ka, kes kõik kodus teevad, et siis ongi võibolla pigem keeruline. Aga lähme nüüd siis rohkem süvitsi diili juurde, et, et sa nüüd juba tutvustasid, millega diil tegeleb, et aga kas sa räägid veel korra üle, et sa rääksid siis kontraktoritest ja töölepingutest, et mis siis on selline diili väärtuspakkumine ja kellele suunatud?
Meie põhiline väärtuspakkumine on siis compliance ja payroll. Mm-hmm. Ei teagi, kuidas nüüd eesti keelde panna, aga et põhiliselt, et sa saad võtta inimese tööle ükskõik kus maailmas ja olla kindel, et, et ei lähe ei maksuametiga ega seadustega tülli ja samas noh, kui inimene tahab olla täiskohaga töötaja, siis tal on endal rahu, sest kõik ei taha oma ettevõtetega mässata ja neid makse ei saa teha. Et see on, on see, et kuidas sa annad sellele töötajale ka selle nii-öelda painlikkuse, et, et mis talle paremini sobib. Ja teisest küljest, et sa ei ole lõksus, et okei, et ta tahab olla töötaja, et siis koli Eestisse, aga ta ei taha Eestisse kolida. Kontraktorite poole pealt on siis, neid lepinguid saab genereerida hästi kiiresti. Sina paned sinna andmed sisse, et kui palju palk on või mis need tasud on, kus inimene elab ja mis tööta siis teeb ja siis kas on vaja soovite pakkuda neile ka optsioone juurde või on mingid lepingu lisad ja kogu selle muu põhja riigipõhiselt genereerib siis meie platvorm. Lepingu saab üles seada kuskil 5 minutiga ja täiskohaga töötajat, aga samamoodi see on just see kiirus, et ütleme, et muidu sa mõtled, et mul on vaja laieneda Inglismaale, siis oleks vaja mingi kohaliku tiimi, mis ma siis teen, panen ettevõtte püsti, siis on vaja juristidega seal jaurata, sest et ega ei saa ju oodata, et inimene teab kõiki seadusi igal pool maailmas. Ja siis see võtab aega, ehk siis kui sul on vaja inimesed võtta tööle nagu kohe, siis meie saame nad pardale tuua paari päevaga versus sul läheb olenevalt riigist, mõnes läheb kiiremini, mõlemalt aegasemalt, aga sul läheb ikkagi mitu kuud, et oma õiguslik keha sinna püsti panna, töölepingud ja kõik jutud. Ja siis teiselt poolt on see, et väga mugav on kasutada seda platformi, et sa ei pea saatma e-maile edasi tagasi ja isegi kontraktorite poolt, temad ei pea sulle saatma arveid iga kuu, need arved elavad platformil, kui on vaja mingeid summasid muuta, seda teed ka kohe seal, makse saad teha kogu tiimile ühe klikiga, ehk siis sa saad valida, kas sa maksad kõigile korraga ühes valuutas, saad hoiad veel raha kokku valuutakursidelt ja teenustasudelt, sest et ütleme, et mul on 10 inimest tiimis üle terve maailma, mõned tahavad dollarites palka, mõned naelades, mõned eurodes, mõned oppis milleski muus, mina teen ühe sepa makse ja kõik deal saadab need edasi täpselt selles vormis, mis siis vaja.
No kõlab täpselt see, nagu mida paljud on otsinud ilmselt, et sa nüüd mainisid, et teie ise olete 50 riigis, aga mitmes riigis ütleme, teil on need lepingud juba olemas ja toimivad ja...
Kontraktoritega on 150 riiki, täiskohaga töötajatega on meil praegu kaetud natuke üle 100, mõnes riigis peame kasutama veel partnereid, mõnes riiki me oma ettevõtet üldse ei seagi üles, näiteks Hiina. Seal on meil partner olemas, aga see on, me tegime analüüsi, et lihtsalt ei ole mõtet hakata seal jalaga ust lahti lööma, kuhu meid ei taheta, et seal meil partnerus toimub hästi, et saab ka Hiinast värvata, aga seal meil ei ole mõtet oma enda keha teha, aga aasta lõpuks on diilil endal kuskil ligi 90 plus oma ettevõtet ja siis mõndades riikides partnerid, et tegelikult enamus riigid, kust inimesed praegu värvata tahavad, on meil kaetud juba.
Ja kuidas see siis käib, et ütleme, et meie nüüd tahame võtta endale inimese tööle Saksamaal, Mehikos ja Uus-Meremaal, et me tuleme diili juurde ja kuidas lepingu sõlmime teiega ja siis selle töötajaga või ja siis teie mingi kolmanda selle kohaliku kehaga või kuidas see nagu täpselt siis nagu välja näeb?
See täiskohaga töötaja puhul käib nii, et diil ja ettevõtte me lepime oma vahel kokku, meil on leping, selline master service agreement, kus meie paneme siis paika, et meie vahendame konsultandi teenuseid, ehk siis meie võtame selle inimese tööle, me paneme lepinguse kirja, mis on nende tööskoop, mis nad täpselt teevad, mis on need tingimused, kas on mingisugune tähtajaline või tähtajatu ja nii edasi ja siis pluss need kohalikud seadused, et mis on need puhkusepäevad, mis on puhkusetasud ja maksud ja nii edasi. Et meie lepime selle oma vahel kokku, siis tuleb teine leping töötajaga, kus temal on siis tööleping, kus on kirjas kõik tema need töökohustused ja kogu see IP kõik töö, mis ta teeb, selle me anname üle siis kliendile. Ja siis edasi meie registreerime töötaja ära kohalikud maksud, kõik need paneme meie paika, et meie teeme kogu selle HR admini ära ja siis kliendile jääb ainult selle see töörüüm nii-öelda.
Aga ütleme, et kui ma tahaksin veel juurde anda mingid benefit sellele inimesele, et mingid ekstra puhkusepäevi või mingid ekstra hüvesi, mis on vaja ka maksustada, et kas seda saab ka läbi diili teha?
Jaa, seda saab kõike teha. Alati juurde saab anda, vähemaks võtta ei saa. Et see, mis on, eks need puhkusepäevad on ka väga erinevad, näiteks Eestis meil on 28 päeva, Prantsusmaal on neid üle 40. et alati meie lepingutes on see miinimum, mis on seadusega riigis nõutud, aga sa saad alati juurde anda. Näiteks USA's on probleem sellega, et emapuhkust üldjuhul ei anta, aga hästi paljud kliendid, kes meil on ja tahavad värvata USA'st, nemad annavad seda ise juurde ja selle me täpsustame siis lepingus ära. Et põhimõtteliselt läbirääkimiste küsimus, et, et kõike saab teha ja kui seal on vaja midagi, tulevad mingid erisoodustusmaksud juurde, siis need teeme ka korda ja et noh, põhimõtteliselt kõike saab.
Ja teie siis põhimõtteliselt saadate meile siis mingi arve, et ma ongi koond arve nende kolme inimese kohta, et, et need on need tasud, et tema puhkas, nüüd tuleb teile nii palju maksta nüüd et, ja meie siis tasume teile kõik korraga, et me ei pea ise mõtlema.
Just, just nimelt. Ja kui on erinevates valuutades, siis arve peal näete ka, mis see kurss oli, et me võtame selle panga keskpäeva kursi ja ongi põhimõtteliselt kõik.
Mm-hmm. Nii, sa mainisid veel ka, et optsiooni, optsioonile, optsioone saab anda, et kas teil on siis mingi standardleping olemas, mida saab kasutada või on mingi riikidipõhised maksuinfot kuidagi?
Optsioonidega on nii, et meie platformi sa saad teha selle optsioonide pakkumise. Mm-hmm. Et sa saad hallata ja sa saad, sul on no, põhimõtteliselt record, et kui palju kellele on pakutud. Et mis tuleb nende optsioonide väljamaksmisesse, siis see on riigiti nii erinev, et seal peab ettevõtte lähtuma kohalikest seadust. Näiteks Eestis on vaja see notariaalselt kinnitada. Et meie oleme pigem see, et see on selline lisa... asi ühelt poolt, et hoida siis silma peale, et kes kui palju sai ja aga teiseks, kui sa võtad uue töötaja pardale, siis on hästi meeldiv kogemus tegelikult. Kõigepealt sul tuleb töötajale, tuleb meil, et palun liitu diiliga, siis nad logivad platformile sisse, nad näevad kõik, mis need palgad on, kõik lepingud on seal, seavad üles, kuidas nad, mis valuutas, kuidas nad tahavad palka saada. Noh, kontraktorid saavad valida maksevahendite töötaja puhul läheb enamasti kohalikus valuutas pangakontole ja siis tuleb sul juurde ka selline mingi ding, you have been granted options, et see on sõike töötaja pardale toomisega selline positiivne emotsioon, et kui ma ise võrdlen, et alustad tööd kuskil või kontraktorina, siis tavaliselt asjad käivad meili teel, saadad neid meili edasi tagasi, bla bla bla, lepid kõik asjad kokku ja siis lõpuks kas allkirjastad midagi digitaalselt või pead skännima selle lepingu sisse ja siis saadad jälle manuaalselt kõik asjad, et kas kõik said mingisugune, kas kõik said su andmed kätte ja siis optsioonid, seda räägid veel eraldi, seal on mingi 100 e-maili jadas, aga seal ongi lihtsalt nii, et sa logid sisse, näed kõik, mis sul on ja see käib, mina onboardisin ennast diili vist kuskil mingi 10 minutiga, et see on ikka hoopis teine kogemus.
Aga nüüd sisega mainisid korra seda, et no, Eestis näiteks optsioonilepingud peaksid olema paperil ja allkirjastatud füüsiliselt ja neid peab hoidma alles ja et ongi see oma nagu teema, et kuidas see osa, et teil on lihtsalt olemas internetis, aga kas selle osa siis peaksime nagu ise teadlikult olema ja arvestama, et peaks nagu veel eraldi paperil ka olema, mis on eestlastega tehtud just?
Eestlastega tehtud, noh, eks nad, minu teada mingid seadused siin muudeti hiljuti õnneks, okay. Et välismaalastega, mm-hmm. Sest see oli ka suur probleem, et mm-hmm. kui näiteks investorid tahtsid Eesti ettevõtetese investeerida, siis nüüd kohal lendame notarisse minema, mis öeldi, et kuulge, come on, mida te teete. Et loodetavasti muutub see ka töötajate jaoks varsti. Aga jah, hetkel on see, et nad, iga klient peab kohalduma sellest, et kus nende oma ettevõtte on, et kuidas neid optsiooni jagada saab. Hästi paljud kasutavad siis selliseid equity platvorme ja nagu näiteks Karta, et läbi selle tegutseda. Aga eks see, jah, tuleb silma hoida peal riigipõhiselt. Aga kui kliendil on mure ja nad ei tea, mis teha, siis meil on üle maailma üle 200 juriidilise või advokaadibüroodi on meie partnerid, et me saame suunata siis õigesse kohta, kus nad saavad nõu küsida.
No, väga kiht. Nii, aga kindlasti järgmine suur teema, mis siis saab, kui keegi ära läheb? Et kuidas käib töölepingu lõpetamine, kes vastutab, no hea, et okei, good leaveritega on tavaliselt igas riigis lihtne, aga ütleme need bad leaverid, et kellega on raske, mis siis saab, et ei taha ära minna, mingi vaidlus tekib. Ja, kuidas te aitate?
Ja, no nende täiskohaga töötajate puhul on nii, et meie oleme tegelikult nende tööandja. Aga no, loomulikult need töökonfliktid enamasti siiski meiega ei juhtu. Et töölepingu lõpetamine on alati selline delikaatne teema, et kui just kõik ei lähe sõbralikult laiali. Et siis meie lähtume protsessidest ja kohalikest seadustest, et mis on vaja teha. Näiteks klient ütleb meile, et kahjuks selle töötajaga ei paistab, et asjad ei suju ja tahaks lepingu lõpetada. Siis me vaatame, et okei, et meil on vaja näiteks mingi performance review teha või Eestis on näiteks 3 hoiatust. Et siis me nõustame neid, mis see protsess täpselt on, et kuidas nad sellega peavad tegelema. Näiteks mõnes riigis on ka isegi, kui ei ole, isegi kui töötaja on süüdi, on vaja maksta mingi severance pay, et see on hästi, hästi erinev, aga me siis hakkame juppi kaupa probleemi lahendama ja üritame nii, et kõik sõbralikult saavad laiali minna, et kui on mingisugune lõpparve maja maksta, mis on juurde või et kuidas, aga mõnel juhul ka juhtub, et nad saavad oma vahel kokkuleppele ja töösuhe jätkub, et siin on eks see täpselt samamoodi nagu ka ütleme, et oma riigis see töösuhte lõpetamine, et eks see natukene selline valus teema on, aga paraku seda ikkagi tuleb ette.
Okei, okay, aga põhimõtteliselt on keegi, nagu mul vastas mingi konsultant, kes siis annab mulle nõu, et nüüd on ette teata, mis aeg nii palju või peaks nii lahendama või et need variandid on olemas, et siis ma tean, et ma ei pea nagu nii-öelda otsaselt hakkama ise mingitesse seadustesse süübima ja mingit infot otsima. Okei, aga räägime nüüd sellest väga olulisest nüansist, mis on ka hinnastamine, et tundub selline väga mõnus ja mugav teenus, et mis kontraktorite hinnad on ja mis on siis ütleme töötajate puhul. Et...
Mm-hmm. Töötajate puhul on meil flat fee, enamasti $500 kuus töötaja kohta. Ja see siis hõlmab endast kõik, et meie teeme kogu selle HR, admini, maksud, payroll, kõik jutud ja me võtame kogu riski, sest et tegemist on ikkagi meie töötajaga. Ja enamasti on flat fee 500, meil on mõned partnerid, kus meil oma seda juriidilist keha veel ei ole, seal on hind võibolla natukene kõrgem 600-700, kõige kõrgem on 800, aga selles riigis me ka paneme oma ettevõtte püsti praegu. Kontraktorite puhul, kuna seal meie riski ei võta ja kõik tegemist on selle platformiga, pluss need lepingud, mis on seadusega vastavuses, siis kontraktorite puhul on $49 kuus lepingu kohta. Ja meil ei ole sellist nagu setup fees'id ei ole, ehk siis sa maksadki nii kaua, kuni sul see töösuhe on. Et ütleme, et mõne kontraktoriga 5 kuud, siis iga kuiselt, kuni see leping lõpeb ära, töötajaga samamoodi, et kui sul parasegu töötajaid või kontraktorid ei ole, siis platformi eest mingit tasu juurde ei tiksu.
Mm-hmm. Väga hea. Ja sa mainisid, on ju, mõlema teenuse puhul saab, on payroll sees või kontraktorite puhul ka?
Ja. Payroll on mõlemaga sees ja meil aasta lõpul tuleb nüüd välja ka uus toode, mida ka meie kliendid hakkasid küsima, mis ongi ainult payroll. Et kui sul on töötajad juba olemas, sul on oma ettevõtte ükskõikus riigis ja aga sa tahad lihtsalt seda payrolli majandada, sest meil on hästi paljud ettevõtted on niimoodi nagu kasvanud koos meiega, et kõigepealt neil oli paar kontraktorid, siis nad võtsid juurde täiskohaga töötajaid, siis nad laienesid nii hullusti, et mõnes riigis on juba nii palju töötajaid, et tuli oma ettevõtte püsti panna ja seal nad tahavad seda platformi edasi kasutada siis ainult payrollina, mm-hmm. et see tuleb ka varsti juurde.
Okei, okay. Nii et on neid juhtumeid ka, et ütleme, meie ka siin talent hubis kasvame nii suureks, et alguses võtame 5 töötajat endale Saksamaale, siis mõtleme, et ei paneme oma ettevõtte püsti, et siis me saame sealt nagu välja tulla, aga saame siis jah, payrolli näiteks edasi kasutada.
Just, mm-hmm. ja et ega noh, selles suhtes, et me ei saagi olla lahendus, et sa värbad mingi 10 000 inimest võõras riigis, et kui sul neid töötajaid nii palju seal on, siis tegelikult tekib ka tekivad mingid muud riskid, et sa ikkagi mingi hetk pead oma ettevõtte püsti panema, kui sa suureks kasvad. Aga noh, näiteks sellised olukorrad, kus sul ei ole alati vaja seal riigis inimest või kui sul on näiteks arendajad, kes on üle kogu maailma või sa hakkad laielema uuele turule ja sa ei tea, kas see on see õige turg veel, siis ei ole mõtet võtta tööle 100 inimest ja võtta kontor ja et niimoodi kasvada vaikselt, et skaleerida.
Mm-hmm. Okei, okay, ma küsin veel viimase küsimuse, võibolla siis kiiresti, et mis teil need järgmised asjad product roadmapis on, millega te hetkel siis tegelete, mis teil siin tulemas on?
Nagu ma mainisin, payroll on tulemas, siis jällegi, kuna kliendid küsivad, siis varsti hakkame, teeme juurde töötajate migratsiooni, ehk siis kui kellelgi on vaja viisasid, siis sellega saame aidata. Näiteks väga palju meil selliseid olukordi mitte, et inimesed tahavad kedagi relocateida, vaid et töötaja tahab minna teise riiki elama, aga töötab ikkagi remotely, et kuidas nad selle viisa siis saavad ja mida teha, et kui tegemist on, kui nad on palgatud läbi mingid meie ettevõtte, siis me saame nüüd selle viisaga ka aidata. Ja noh, eks meil need product update'id käivad iga 2 nädala tagant, see toote tiim on päris võimas, ma ausalt olen sõtlen, et meie sisemine adminisüsteem on palju ilusam ja parem kui paljud tooted, mille eest ma olen raha maksnud, et need on võimsad tegelased mõllavad seal täiega.
Väga, Liina, ma ühe küsimuse küsin veel, mis võibolla ei ole otseselt sõetud diiligi tootega, aga mida tööandjad küsivad meie käest ja ilmselt teie käest ka, et kui nüüd sinna, ühe poole me saime teada, et puhkusepäevad ja asjad tulevad selle riigi seadusest, kus nad selle inimese tööle võtavad, aga lihtsalt neil tekib küsimused, aga mille järgi ma palka maksan ja kui ma maksan selle riigi järgi palka, siis kus ma seda infot saan, et kas te selle kaitate ka või mist soovitusi te annate?
Väga hea, mul läks meelest ära, et meil on ka see tootearenduses sees ja et sa küsisid, et see on tõesti üks küsimus, mis on meil ka laual kogu aeg, et ühelt poolt mina isiklikult usun, et inimesed tuleks maksta nagu based on merit, et miks on nii, et ma olen Eestis, ma saan sama tööest vähem palka kui kuskil mujal, aga tuleb alati võtta arvesse ka need asjad, et näiteks sul peab sa pead tagama selle piiri, et inimene elab ära selle eluga, selle palgaga. Mm-hmm. Et kui näiteks see summa, mis mina siin saan, viid selle San Franciscosse, nagu sa ei saa hakkama lihtsalt. Mitte, et minu töö oleks vähem väärt, aga ei ole võimalik maksta üüri ja osta süüa. Et selle tõttu me ehitame välja me kogume andmeid, et mis need palgad erinevates piirkondades on ja siis me saame näidata statistikat oma klientidele, et näiteks ütleme, et vanem tarkvara arendaja Ukrainas teenib nii palju, Rootsis nii palju, turundaja näiteks Soomes, need keskmised palgad on nii, et me otseselt ei ütle ette, et näed, et sa peaksid nagu nii palju palka maksma, et ma leian, et inimene ikkagi peaks küsima, kui palju ta tahab, et kuidas tal on hea olla ja siis ettevõtte peab otsustama, et kas tal on nii palju raha selle töötajast maksta, aga jah, kindlasti see statistika on vajalik, et natukene aidata tööandjad.
Ja väga hea, aga aitäh sulle Liina meiega jagamast seda infot ja üleüldse seda mõtteid remote töö ümber. Kui nüüd kuulajad mõtlesid, et okei, päris huvitav, pakub huvi, mis nad nüüd tegema peaksid?
Võivad otse minuga ühendust võtta või siis võivad minna meie kodulehele letsdeal.com ja saavad endale bookida demo, näitame ära, kuidas kõik toimib ja et me võtame seda asja pigem nagu konsultandi rollist, et me tahame leida neile kõige parem lahendus, et kui neil seda tõesti vaja ei ole, siis me seda pähe määrima ei hakka ja noh, tihti ei ole ka ainult üks või teine, et kas kontraktor või täiskohaga töötaja, et siis me vaatame, et mis kellele kuhugi sobib ja lisaks, kui neil on vaja abi, ütleme, et näiteks välisriikidest värvata, meil on kohalikud partnerid, kes saavad aidata, et leiame lahenduse.
Super Liina ja kuulajad ka, kes nüüd siis tunnevad, et on vaja seda toodet või tahaksid lähemalt kuulda, siis julgelt võib ka öelda, et just Talent Hubi podcastist kuulsite selle toote kohta. Super.
Aitäh sulle.
Aitäh.